Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ.
Σας άκουσα χθες, αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να είστε αισιόδοξος για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας που είναι η αυτοδυναμία. Σας βγαίνουν τα νούμερα?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος. Εστίασα και σε χθεσινές τοποθετήσεις μου, αλλά και σήμερα το πρωί, σε ένα στοιχείο που είναι νομίζω πολύ αισιόδοξο από τη δημοσκόπηση του GPO, που δείχνει ότι η θετική αποτίμηση του κυβερνητικού έργου μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες. Και βάσει αυτού θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, λύνοντας προβλήματα των πολιτών, ενισχύοντας τα εισοδήματα, παλεύοντας με την ακρίβεια, ενισχύοντας τη χώρα σε όλα τα επίπεδα, κάθε μέρα που περνάει θα πλησιάζουμε και πιο πολύ αυτό το στόχο.
Μάλιστα. Άρα, ναι, είπες Χριστό.
Άρα το βλέπετε δηλαδή να συμβαίνει, να έρχεται και αυτοδυναμία, κύριε Ρωμανέ?
Ναι, αυτό που είπα νομίζω ότι αποτυπώνει την εικόνα, ότι είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος και είναι στο χέρι μας από τώρα μέχρι τις εκλογές να τον πετύχουμε.
Αυτό, μέχρι τις εκλογές, γιατί φαντάζομαι είδατε την δήλωση του κύριου Κακλαμάνη που είπε ότι οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Δόξα τω Θεώ, πολιτική τοξικότητα έχουμε. Εκλογές πότε θα έχουμε?
Εγώ θεωρώ
27,
ότι
θα πείτε.
Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Και η καλύτερη, προφανώς υπάρχει και αυτή η άποψη και υπάρχουν και εισηγήσεις όλων των ειδών στον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι έχει κρυφτεί ποτέ αυτό. Αλλά από την άλλη, αυτό που είναι το καλύτερο αντίδοτο στην τοξικότητα είναι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, να τα λύνουμε και να προβάλλουμε όλη αυτή τη δουλειά η οποία γίνεται.
Κύριε Ρωμανέ, πάντως χθες από τη Μυτιλίνη ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι αδυναμία, αλλά ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία. Έφερε και ένα παράδειγμα ότι σήμερα ένας φοιτητής που θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Μυτιλίνη αεροπορικός πληρώνει περισσότερο από ότι ένας φοιτητής που θέλει να επιστρέψει από το Λονδίνο που σπουδάζει στην Αθήνα.
Λοιπόν, καταρχάς, το πόση αξιοπιστία και βαρύτητα έχουν αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας κρίνεται από τα πεπραγμένα του, από τη σχέση λόγων και έργων σε όλο το προηγούμενο διάστημα των 30 ετών περίπου που είναι αρχηγός κόμματος, από το 2008 θυμίζω, με ένα διάλειμμα 1,5 έτους. Και ό,τι έχει κάνει σε αυτή την πορεία, ό,τι έχει πει και ό,τι έκανε μετά ως κυβέρνηση. Επίσης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή είναι προφανώς πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση είτε αξιωματική στη Βουλή είτε με βάση την εικόνα των δημοσκοπήσεων να τάζεις ό,τι θες σε όποιον θες, να υπόσχεσαι πράγματα, να κάνεις προτάσεις οι οποίες πιθανόν να μην έχουν καμία κοστολόγηση ή να είναι η κοστολόγηση που σου αρέσει. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε νομοθετήσει. Όλα τα προγράμματα, όλες οι προτάσεις να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να κοστολογούνται από τον καθήλυνα αρμόδιο που νομίζω ότι όλοι αποδεχόμαστε, για να μην υπάρχει και αυτό το debate για το τι είναι κοστολογημένο και τι δεν είναι και από πού θα βρουν τα λεφτά και να μας λένε εμάς ότι είναι απολύτως κοστολογημένα και εμείς με βάση τη λογική, τη γνώση των πραγμάτων και τα πραγματικά νούμερα να φέρουμε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, ο Μεν Πασόκ μπορεί να κάνει μια πρόταση νόμου η οποία κατευθείαν με το που κατατεθεί θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο και θα υπάρξει η κοστολόγηση. Ο δε κύριος Τσίπρας μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταθέσει το πρόγραμμά του και να πάει επίσης για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο.
Πάντως, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που παρουσίασε μια δέσμη 17 δεσμεύσεων παρουσίασε και το πόσο κοστολογημένο είναι το κάθε μέτρο. Δηλαδή για τη 13η σύνταξη με την οποία υπήρξε και αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Και ο κόσμος τι θα κάτσει να δει αν όντως είναι κοστολογημένο, σου λέει θα μας δώσει τη 13η σύνταξη, λέω εγώ.
Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι για να μην επαφείται ο κόσμος στην κοστολόγηση που δίνουμε εμείς, που προφανώς είναι αξιόπιστη, από μένα δεν θα ακούσετε, δεν περιμένετε να ακούσετε κάτι άλλο, ή σε αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης που θεωρούμε ότι είναι κοστολόγητα, ας πάει στο Γενικό Λογιστήριο να μας πει και να ξέρει και ο κόσμος αν αυτά έχουν βάση, αν γίνονται να ξέρουμε πόσο κοστίζουν και να μας πει μετά και από πού θα βρει τα λεφτά.
Πάντως, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης με τον Πρωθυπουργό είπε ότι δικό σας είναι το γενικό λογιστήριο. Υπόθηκε κάτι τέτοιο.
Εντάξει, τώρα να φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας, η καθήλυνα αρμόδια αρχή, η οποία έχει και όλη την πραγματική εικόνα των δημοσιονομικών της χώρας και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά της, δεν είναι αξιόπιστο επειδή δεν μας βολεύουν. Δεν μας βολεύει η πραγματικότητα στο να χτίζουμε το αφήγημά μας. Νομίζω ότι πια δεν έχει νόημα και να συζητάμε και δείχνει και πόσο αξιόπιστος είναι ο καθένας μια τέτοια τοποθέτηση.
Κύριε Λομανέ, να έρθουμε τώρα στο θέμα με τις επιθέσεις με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κυβερνητικά στελέχη αναφέρεστε με ικανοποίηση στις συλλήψεις για τις επιθέσεις αυτές. Θυμίζουμε το τραγικό αποτέλεσμα, μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Θα γίνουν και άλλες συλλήψεις, είπε ο Χρυσοχοΐδης, αλλά και στην διελεύκαση της υπόθεσης της Μαρφίν, που είναι φυσικά μια μαύρη σελίδα στην σύγχρονη ιστορία. Είχαμε όμως και το θάνατο ενός 20χρονου παιδιού από πειρά αστυνομικών στο Άργος, μάλιστα παιδί με αναπηρία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έστειλε το μήνυμα ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
Κοιτάξτε, προφανώς το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί και κατάλαβα ότι ήδη προχωρούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Προφανώς ό,τι ευθύνες υπάρχουν σε συνέχεια της διερεύνησης πρέπει να αποδοθούν. Και νομίζω ότι η αστυνομία οφείλει και κάνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συντριπτικά στις περισσότερες περιπτώσεις, πολύ καλά τη δουλειά της. Τώρα, αν στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν πράγματα προβληματικά, αυτό θα το δείξει η διερεύνηση και θα αποδοθούν οι ευθύνες.
Mm-hmm. Η δική σας θέση πάντως, κύριε Ρωμανή, είναι νευραλγική, αν κρίνει κανείς ότι πλέον η πολιτική επικοινωνία τα τελευταία χρόνια κρίνεται στα social media. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει εμείς οι παλαιότεροι τις συγκεντρώσεις με τις σημαίες, τις κομματικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Είναι έτσι, η πολιτική επικοινωνία κρίνεται στα social media. Εσείς τι αντιλαμβάνεστε?
Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας που δεν ενημερώνεται καν από τα παραδοσιακά μέσα. Και όχι μόνο στις νεότερες ηλικίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πλέον και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και ακόμα.
Όταν λέτε μεγαλύτερες ηλικίες, κύριε Ρωμανέ, 40-άριδες,
50-άριδες. Όχι, πολύ μεγαλύτερες και μπορώ να σας πω ότι είναι αποκλειστικά από τα social media ενημέρωση.
Χαίρομαι που συμφωνούμε.
Ναι, έτσι το είναι, παρακολουθούμε.
Και με την πάροδο των χρόνων και του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το ποσοστό αυξάνεται.
Mm-hmm. Εδώ έκανε TikTok και ο Αντώνης Σαμαράς. Να σας πω την αλήθεια, εγώ ξαφνιάστηκα. Mm. Δεν ξέρω εσείς αν ξαφνιαστήκατε.
Έχετε δίκιο. Δεν μας είχε συνηθίσει ο κ. Σαμαράς
σε τέτοιους νεοτερισμούς.
Επικοινωνιακές στρατηγικές. Και προφανώς δείχνει ότι πλέον αντιλαμβάνονται οι πάντες το νέο τοπίο που δημιουργείται, όχι μόνο με τα social media, αλλά και με το AI. Που επίσης αλλάζει όλο το τοπίο και προφανώς ενσωματώνεται σε ό,τι βλέπουμε στα social media, ενσωματώνεται σε όλες τις μηχανές AI που πλέον σε μεγάλο βαθμό υποκαθιστούν ακόμα και τα sites, δηλαδή όποιος ψάχνει μία είδηση ή οτιδήποτε πλέον παίρνει την απάντηση από το AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή εν πάση περιπτώσει σε αυξανόμενο βαθμό.
Έτσι,
από
ναι, ναι.
Την έπαιρνε μέχρι τώρα την απάντηση από τα sites. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν τελείως το τοπίο και της ενημέρωσης για εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και της πολιτικής συζήτησης.
Πάντως, όταν έκανε το TikTok ο Αντώνης Σαμάρας, φαντάζομαι εσείς θα παρακολουθείτε όλα. Οι περισσότεροι είπαν ότι εντάξει, αφού έκανε και TikTok, το επόμενο βήμα θα είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Πόσο σας προβληματίζει, κύριε Ρωμανέ?
Κοιτάξτε, προφανώς εγώ ειλικρινά θα πω ότι δεν θεωρώ ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια κίνηση του κυρίου Σαμαρά, που πράγματι με βάση αυτά που βλέπουμε μάλλον προεξοφλείται, χωρίς φυσικά να μπορεί κανείς να την προκαταλάβει. Από εκεί και πέρα ο ίδιος θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να πορευτεί. Εγώ θεωρώ ότι αφενός η κριτική που κάνει στη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως άδικη και αφετέρου ότι δεν θα είναι υπέρ και του ιδίου τελικά το να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση η οποία δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο θα δείξει μια έλλειψη σεβασμού, θα μου επιτρέψετε να πω, στα στελέχη, στους ψηφοφόρους στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που είναι και εκείνοι οι οποίοι τον στήριξαν τα δύσκολα χρόνια της πρωθυπουργίας του, που υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, αλλά και όσο υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μετά από μια περίοδο που είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και ξαναγύρισε και τον αγκάλιασαν. Άρα νομίζω ότι δεν είναι μια κίνηση η οποία θα έχει θετικό αποτύπωμα, κυρίως για τον ίδιο, αν προχωρήσει σε αυτήν, που εύχομαι προσωπικά να μην προχωρήσει.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, κοινός παρονομαστής όλων των κομμάτων και των δύο καινούριων που δημιουργήθηκαν, αλλά και των κοινοβουλευτικών, είναι να αλλάξει η κυβέρνηση. Στη δική σας δουλειά, πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνείτε τις επιτυχίες που θεωρείτε ότι κάνετε σαν κυβέρνηση? Γιατί όλοι είναι στο να ανατραπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αυτό μας γυρίζει στη συζήτηση που ξεκινήσαμε με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη, που έχει απόλυτο δίκιο στο...
Ότι υπάρχει τοξικότητα, υπάρχει και μέσα στη Βουλή. Υπάρχει και μέσα στη Βουλή, δηλαδή παρακολουθούμε πραγματικά πολλές φορές ομιλίες και λέμε, μα είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα από το βήμα της Βουλής?
Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν τι συμβαίνει. Επειδή κάποιοι δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για την όποια αντιπρότασή τους, δεν έχουν καταφέρει, νομίζω, ούτε καν να δομήσουν μια πιστική αντιπρόταση, καταφεύγουν στον εύκολο δρόμο της τοξικότητας, της χυδαιότητας, της λάσπης, της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής κτλ. Και εκεί πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφενός θεωρώ ότι δεν βοηθάει την ίδια τη δημοκρατία, δεν βοηθάει τη σχέση των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και τους διώχνει από το πολιτικό σύστημα εν συνόλο, και αφετέρου προφανώς δεν βοηθάει και το δικό μας έργο, που είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον να βρούμε χώρο για να αναδείξουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και πραγματικά γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι δημοκρατικό καθήκον δικό μας να τα αναδείξουμε και δημοκρατική υποχρέωση όλων να ενημερώνονται για αυτά. Είναι ζήτημα δημοκρατίας η διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του τι κάνει μια κυβέρνηση και της ενημέρωσης που οφείλουν να έχουν οι πολίτες για όλα όσα γίνονται τελικά για τους ίδιους. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς θολώνει από αυτή την τοξικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.